You're with SBS Radio.
Sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, karena waktu yang sangat sempit, jadi saya akan langsung saja menyapa tamu kami yang berikutnya, yaitu Dr. Eka Fiora, Ketua Umum PERSI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, yang akan membahas tentang masalah kesepian dan kesehatan jiwa itu. Selamat siang, Dr. Eka.
Selamat siang, Mbak.
Dok, memang ini kalau kita membahas masalah kesepian itu sebetulnya banyak sekali ranah yang dapat dijelajahi ibaratnya. Namun tidak apa-apa, kita lakukan sedikit demi sedikit, Dok. Jadi, Dok, kesepian ini pasti ada hubungan eratnya dengan gaya hidup kan itu juga, Dok. Bahwa akhir-akhir ini itu kan semakin kesananya manusia-manusia di dunia ini katakanlah semakin justru menyendiri seolah-olah itu. Apakah itu karena kecanggihan dari gadget atau alat-alat yang dipunyainya dan sebagainya itu. Jadi terutama dampaknya secara umum itu apa ini, Dok?
Bicara kesepian ya. Kesepian itu kan sebetulnya sesuatu yang dirasakan oleh seseorang dan itu sangat subjektif sekali kan. Jadi nggak ada alat ukur atau tools yang bisa kita gunakan untuk kalau orang itu bicara saya kesepian seperti itu. Nah, tapi bisa kita lihat kalau kita dari kesehatan jiwa, apa yang diucapkan itu bisa kita lihat dari perilakunya. Jadi misalnya seseorang mengatakan oh saya kesepian, kemudian perilakunya itu yang akhirnya jadi merasa hilang semangat, tidak ada motivasi, kemudian ya tadi barangkali menyendiri ya, atau memang merasa kehilangan. Ini biasanya sering ya kalau kita jumpai nih yang terbanyak itu biasanya ya orang-orang tua ya, orang-orang yang menjelang usia senja ya, yang ditinggal oleh anak. Misalnya anaknya pergi sekolah keluar atau sudah bekerja atau sudah meninggal menikah seperti itu. Nah, itu biasanya itu yang menjadi faktor-faktor pencetus seseorang itu kesepian gitu loh. Ya. Nah, itu yang kita bisa lihat dari perilakunya.
Dok, ini sebetulnya lintas usia. Kalau saya renungkan itu lintas usia, karena kalau misalkan anak-anak kecil yang disekolahkan jauh, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mondok atau kos di mana, itu kan juga bisa saja kan itu, Dok. Nah, kalau saya bawa ke dunia realitas itu, Dok, seperti di Australia itu, ini kan negeri multikultural. Jadi mungkin masing-masing kelompok ras itu, para migran pun itu kan juga, apakah ada yang dikatakan kesepian kolektif gitu, Dok?
Ya, balik lagi seperti tadi ya. Kalau kita lihat itu biasanya dari support sistemnya ya. Jadi kalau misalnya anak tadi yang misalnya sekolah keluar, yang memberikan support ketika dia punya masalah, kalau misalnya di sekolahnya bisa diberikan oleh guru misalnya, atau teman-temannya bisa memberikan dukungan pada anak-anak yang misalnya baru berpisah dari orang tua. Bisa saja itu misalnya anak remaja, dia baru berpisah dari keluarga, kemudian pindah sekolah ke kota, kemudian masih tahap penyesuaian, adaptasi, kemudian belum punya banyak teman, sementara yang di tempat yang dia tinggalkan dia sudah punya sistem yang bagus, semua yang dia dapat bisa segera dilakukan. Kalau sekarang mungkin dia harus mengurus diri sendiri, harus cari makan sendiri dan sebagainya. Terus yang mendukung dia, yang mensupportnya belum ada, teman-teman mungkin belum ada. Nah, ini salah satu juga penyebab mereka jadi merasa kesepian, kemudian mereka merasa tidak berharga. Nah, itu biasanya munculnya di situ. Jadi ada sesuatu yang selama ini mereka punya, sekarang mereka hilang. Seperti itu. Nah, ketika hilang itu biasanya salah satu gejala yang muncul itu adalah kesepian itu tadi. Yeah. Gejala lainnya sih banyak lagi ya. Nanti jadi merasa
rendah
susah
diri,
tidur, harga dirinya rendah, kemudian juga bisa merasa tidak berguna. Nah, berat-beratnya itu kan biasanya seperti itu. Kalau udah merasa kesepian, gak ada teman yang nemenin, kemudian atau dia bilang masa depannya suram, pesimis,
was-was,
kemudian juga makannya juga jadi terganggu, konsentrasi perhatiannya hilang, ya, hilang minat. di murung dan sebagainya.
Dok, mohon maaf ini kalau
itu
ya, mohon maaf kalau saya penggal karena waktunya ini saya sangat sempit sekali. Ya, jadi kalau di negara-negara maju seperti Inggris dan sebagainya itu bahkan mereka ada itu menteri yang menangani masalah kesepian ini misalnya itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini bagaimana, Dok? Apakah dampak dari kesepian ini sudah begitu besar sehingga menimbulkan katakanlah keresahan atau keprihatinan dari pemerintah atau masih itu hal biasa, tidak apa-apa, nanti sambil jalan kita benahin begitu?
Kalau kita ya nggak ada menteri yang terkait mengurusin kesepian ya. Kalau kita masih tetap itu adalah bagian dari kesehatan mental seseorang itu. Jadi kita menangani ya dari secara holistik, secara bagaimana mulai dari level keluarga, upaya-upaya pencegahan itu yang kita lakukan.
Proporsinya
kalau dia sudah memang
proporsinya
kita nggak punya angka. Kita data di Indonesia itu nggak punya angka orang yang kesepian itu berapa, nggak ada. Yang ada itu adalah prevalensi kalau dia sudah masuk ke dalam gejala-gejala, simptom-simptom yang kita kenal sebagai depresi. Nah, itu yang biasanya baru kita tahu. Nah, karena dia masih kesepian, dia kan nggak mencari pertolongan biasanya. Seperti itu.
Dok, itu sangat saya merasa sangat prihatin sekali karena kalau kita mempunyai data, itu nantinya kan bisa ditelusurin apa kemana arahnya, apakah ini karena kesepian atau karena hal lain dan sebagainya. Tapi rupanya masalah pendataan ini kadang-kadang masih belum dianggap sebagai tindakan prima begitu, Dok.
Ya, karena kesepian itu dasarnya, saya juga nggak tahu ya. Ya, karena kesepian itu kalau dari kita, kalau bicara dari aspek kesehatan jiwa, itu salah satu gejala, salah satu simptom.
Jadi
itu hanya gejala, jadi bukan penyakit.
Bukan
gitu.
Penyakit
jadi kita
itu
belum,
sendiri.
Jadi belum ada penyakit kesepian, belum ada. Tetapi gejala dari kesepian itu bagian dari sebuah penyakit. Nanti kalau itu memang memenuhi kriteria, itu yang kita kenal sebagai depresi. Nah, angka depresi ini memang saat ini makin lama makin meningkat, ya, dengan berbagai faktor-faktor penyebab. Dan besaran masalahnya ya cukup besar ya, 20 biasanya sampai 30% orang yang berkunjung ke pengobatan mencari pertolongan itu umumnya depresi. Dan prevalensinya setiap orang itu bisa 15% itu pernah dalam kehidupannya itu mengalami masalah-masalah seperti ini tadi. Iya.
Dok, karena waktu telah menjelang, jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan kita berbicara di lain kesempatan. Nah, kepada Anda semuanya, karena waktu yang sudah menjelang seperti katakan tadi, terima kasih, sampai jumpa.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.